Srdačan pozdrav poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ove srijede 4. juna. U narednih pola sata u našem fokusu. Kakve će biti konsekvence po Srbiju nakon što je Evropska unija tražila od Bugarske da obustavi gasovod Južni tok? Srbija je radove trebalo da počne u julu. Nakoliko su međunarodne organizacije procijenile direktnu i indirektnu štetu od poplava u Bosni i Hercegovini. Novi detalji u istrazi oko toga ko stoji iza konstantnih sajber napada na sajt Peščanika. Ko se na Kosovu može boriti protiv korupcije i kriminala kada su skoro svi prema izvještajima izvana uključeni u te protivzakonite aktivnosti? Detalji slijede.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Tematski blok. Slavodobitna izjava šefa ruskog Gazproma ima sve veće izglede da doživi sudbinu one poznate izreke obećanje ludom radovanje. Aleksej Miller je naime polovinom 2012. obznanio da će prve količine gasa ruskim južnim tokom poteći ka Balkanu i Južnoj Europi krajem 2015. godine. Srbija je, kako je to objavljeno krajem prošle sedmice, trebalo u julu da startuje sa radovima na Južnom toku. No, ruskom računu bez krčmara ispriječila se međutim Evropska unija, a prvu veću cijenu za neposlušnost mogla bi platiti Bugarska. Ukoliko Srbija ne promijeni ugovor sa ruskim državnim gigantom Gazpromom, sankcije i to veoma ozbiljne pretrpjeće i sama. Branka Trivić ima detalje.
Evropska komisija je već zatražila od Bugarske obaveštenje o radovima na postavljanju gasovoda u Crnom moru, što je, kako je objasnila Sabine Berger, portparolka Evropskog komesara za energetiku Gintera Ettingera, prvi korak ka podnošenju prijave Evropskom sudu u Strasburu. Ukoliko presudi u korist Evropske komisije, Bugarska će morati da obustavi radove ili da plati ogromne finansijske penale. U gradnji bugarskog kraka Južnog toka problematičan je i tender, jer kako je objasnila Bergerova, Bugarska nije javno objavila da je tender raspisala, a isprovođenje uz davanje privilegija ruskim i bugarskim učesnicima. Janez Kopač, direktor sekretarijata Evropske energetske zajednice, za Radio Slobodna Evropa podsjeća da međudržavni ugovor između Bugarske i Ruske federacije krši odredbe takozvanog trećeg energetskog paketa, odnosno Evropske energetske regulative. Najznačajnije u tome je to što taj treći energetski paket traži od svih zemalja članica Evropske unije, dakle i od Bugarske, da kod gasovoda ili elektrovoda omogućavaju takozvani pristup treće strane. To znači, objašnjava Kopač, da tranzitna, odnosno energetska infrastruktura za prenos većih količina gasa ili struje mora da bude pristupna svima. I tu Bugarska ulazi u problem.
Taj međudržavni ugovor bugarski predviđa da tim gasovodom upravlja uglavnom Gazprom, koji i utiče na cene po kojima se obračunava tranzit tog gasa kroz Bugarsku. Zbog toga bi morala Bugarska prilagoditi taj svoj međudržavni ugovor. To, naravno, Ruska federacija nikako ne želi, a i Bugarska nema puno volje za tako nešto. I to se zna već dugo, skoro godinama se o tome priča i moglo se očekivati da će komisija prije ili kasnije formalno početi taj takozvani prekršajni postupak. I to se sad dogodilo. Te stvari bi trebalo raščistiti prije nego što se počinje graditi, ali to se odugovlačilo i sad verovatno i u kontekstu te rusko-ukrajinske krize i novih rusko-europskih odnosa komisija konačno napravila neki korak kojeg, kao što sam rekao, se moglo očekivati već skoro godinama.
Južni tok, kako naš sagovornik dalje objašnjava, može se čak i izgraditi, ali ako se ne promene međudržavne bilateralni ugovori Rusije sa zemljama članicima Evropske unije preko kojih treba da prođe, taj gasovod nikada neće profunkcionisati. Jasno je da ako nema kraka Južnog toka preko Bugarske, nema ga ni u Srbiji. A Kopač upozorava i na posljedice po Srbiju ukoliko ne promeni međudržavni bilateralni sporazum o Južnom toku potpisan sa Rusijom.
Mi kao sekretarijat energetske zajednice smo upozorili Srbiju već, mislim da 2010. da taj ugovor nije skladan sa pravnim okvirom energetske zajednice, koji je tu sličan kao pravni okvir Europske unije, ali Republika Srbija do sad nije polagala nikakve pažnje na tu diskrepanciju. Moram da kažem da koliko ja znam za uslove koje je Europska unija usvojila za početak pregovora sa Srbijom za ulazak u članstvo, jedan od uslova je da se promene svi međudržavni ugovori, a to znači najkonkretnije baš ovaj o Južnom toku, koji nisu u skladu sa europskim pravnim okvirom. Tako da, kako stvari sada stoje, Srbija formalno ne može ući u Europsku uniju ako ne promeni tok međudržavnog ugovora.
I Srbija se međutim uporno ponavlja da Evropska unija problem u vezi sa Južnim tokom treba da reši sa Rusijom i svojim članicama. Alisijka Pištolova, urednica sajta Energy Observer, za Radio Slobodna Evropa to ovako komentariše.
Problem se stavlja pod tepih. Evropska unija je lepo rekla da sve članice koje su se saglasili da se gradi Južni tok, bit će preduzete određene mere. Ako se Srbija zalaže za takvo ponašanje, onda i njoj sleduje kazna.
Još od gasne krize pre 4 godine Evropska unija je osnažila napore da diversifikuje snabdevanje gasom kako bi smanjila zavisnost od Rusije. Tako je i rođena odluka za otvaranje južnog gasnog koridora koji će povezati evropsko tržište gasa sa najvećim rezervama gasa na svetu u basenu Kaspijskog mora i na Srednjem istoku. Evropska komisija je dala podršku izboru gasovoda kojim će se do starog kontinenta dopremati azerbejdžanski gas. Nalazište gasa je u Šah Denizu, a konzorcijum koji njime upravlja odabrao je transjadranski gasovod za isporuku gasa od turske granice preko Grčke do Italije. Ovaj gasovod podržavaju i Crna Gora i Kosovo. U planu je i gasovod TANAP koji se gradi u Turskoj, a ta gasna infrastruktura direktno će povezati Kaspijsko more sa Evropom, podsjeća se Ika Pištolova, i ističe da Rusija više neće moći da upotrebljava gas kao oružje kojim će ucenjivati i proizvoditi trvenja među članicama Evropske unije. Zavisnost od ruskog gasa ni sada nije toliko velika da mora da natera Evropsku uniju da prihvati sva pravila Rusije.
Zato možemo da kažemo slobodno. Evropska unija ima toliko gasa u Evropskoj uniji i u svetu. Imate toliko puno gasa. Znači, u ovom trenutku Rusija nije u poziciji da preti niti Evropskoj uniji, niti bilo kome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Međunarodni analitičari procjenjuju kako bi ekonomski gubici nakon poplava u Bosni i Hercegovini mogli dostići nivo od 3% ukupnog bruto društvenog proizvoda. Pri tome upozoravaju da su pored direktnih gubitaka posebno opasni dugoročni ekonomski gubici. Evropska banka za obnovu i razvoj objavila je preliminarne procjene o privrednoj šteti nastaloj zbog poplava u Bosni i Hercegovini. Brojevi govore da je šteta nastala poplavama oko 1,3 milijarde eura. Kako će se nadoknađivati, istraživala je Marija Arnautović.
Na procjeni štete nastale poplavama u Bosni i Hercegovini još se radi, no prvi preliminarni podaci nekih međunarodnih organizacija govore da se šteta mjeri na oko 1,3 milijarde eura. Ono što je vodena bujica uništila za nekoliko dana sanireće se godinama, kažu analitičari, a dugoročni udar na ekonomiju Bosne i Hercegovine je nemjerljiv. Iako mediji objavljuju procjene međunarodnih organizacija, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen nije želio potvrditi ovu informaciju.
Veoma smo oprezni i ne govorimo o brojkama prije nego se procjeni šteta. To je naša politika. I ja sam vidio špekulacije i mislim da ne želimo da se zakujemo s ciframa. To će biti značajna svota, u to nema sumnje, ali sačekat ćemo 18. juni da vidimo kolika će ona biti.
No i prije 18. juna je jasno da će se štete mjeriti milijardama. Federalni premijer Nermin Nikšić je kazao kako će u federaciji veća šteta biti ona koju su napravila pokrenuta klizišta nego vodene bujice. Zavod za zapošljavanje federacije zadužen je da formira posebnu liniju u firmama koje su pogođene poplavama. Predviđeno je da se za ovu namjenu osigura oko 50 miliona maraka, a na pitanje o koliko ugroženih radnih mjesta je riječ, Nikšić odgovara.
Jučer smo imali informaciju koju smo dobili od Zavoda za zapošljavanje na osnovu nekih njihovih prikupljanja informacija s terena, da imamo nekih 5.000 radnih mjesta u poljoprivredi i 10.000 radnih mjesta u privredi.
I u obrazloženju Evropske banke za obnovu i razvoj koje je nedavno objavljeno navodi se da su najviše stradali poljoprivreda, putna infrastruktura i energetika. Neke gradove poput Maglaja, Doboja, Šamca i Bijeljine poplave su potpuno uništile. Samo u opštini Bijeljina stradalo je 24 hektara obradivog zemljišta i riječ je o milionskim iznosima, kaže načelnik ove opštine Mićo Mićić.
Plus kad uzmete štete na nasipima koje se procenjuju, štete na infrastrukturi, i imamo 260 poplavljenih privrednih subjekata u nekim kao što je FIS ima i više milionska šteta.
U Doboju i Maglaju još uvijek nema procjene štete, a slična situacija je u Šamcu gdje su neki dijelovi opštine još pod vodom. Načelnik Šamca Savo Minić.
Otežano radimo da nemamo ni jedne javne institucije, da nismo u mogućnosti bilo kakvu valjanu evidenciju koristiti.
Prema posljednjim podacima koje je objavilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, zbog poplava je oko 950.000 ljudi napustilo svoje domove, pri čemu je čak 1,5 miliona ljudi na neki način pogođeno tom elementarnom nepogodom. Neka područja u Bosni i Hercegovini ugrožena su minama, zaostalim iz rata, a veliki su problemi klizišta nastala poplavom. Poplave su opustošile čak 60 opština u Bosni i Hercegovini, a prve procjene govore da ima velikih oštećenja na putnim komunikacijama i željezničkoj infrastrukturi. Štete koje su poplave i klizišta nanijeli putnoj i željezničkoj infrastrukturi u federaciji premašuju 70 miliona eura. Gruba je procjena Ministarstva prometa i komunikacija ovog entiteta. Resorni ministar Enver Bijedić.
Atonaciju ovih kritičnih tačaka ćemo pokušati da unutrašnjim rezervama i kreditnim sredstvima riješimo to. A za rekonstrukciju će nam u svakom slučaju trebati neki veći trajni izvor prihoda.
Na procjeni štete u Bosni i Hercegovini rade Svjetska banka, Ujedinjeni narodi i Evropska komisija. Predmet procjene biće 6 prioritetnih sektora o kojima govori ekspert Ricardo Zapata Marti.
Poljoprivreda, energetika, transport, vodosnabdijevanje i kanalizacija, sredstva za život i zapošljavanje. Također i pitanja koja imaju veliki utjecaj na lokalnom nivou, kao što su stambeni objekti, kao i usluge i sadržaj neophodni za funkcionisanje ovih zajednica. To će biti instrument koji će pomoći i međunarodnoj zajednici i donatorima da usmjere akcije tamo gdje je to najpotrebnije, ali i za samu zemlju da sačini unutrašnji plan oporavka.
O kreditima i međunarodnoj pomoći za Bosnu i Hercegovinu uveliko se govori. Do sada su osigurana sredstva iz IPA fondova, riječ je o 42 miliona eura, a pregovara se i sa Svjetskom bankom. Nakon konačnog izvještaja o procjeni šteta bit će organizovana i donatorska konferencija. Predviđena je za početak narednog mjeseca. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija.
Ta vrsta pomoći ide za segmente kao što su komunikacije i transport i pomoć malim i srednjim preduzećima.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Hakerski napadi na sajt Peščanika nastavljeni su i četvrti dan za redom i ovom portalu uglavnom nije moguće pristupiti, dok iz policije navode da intenzivno rade na otkrivanju onih koji stoje iza obaranja sajta koji je uslijedio nakon objavljivanja teksta o sumnjivom doktoratu ministra policije, pitanje slobode medija i cenzure u Srbiji pod lupom je ključnih evropskih institucija. U Evropskoj komisiji za Radio Slobodna Evropa kažu da su primili k znanju ovaj problem i da će o tom pitanju posvetiti veoma veliku pažnju u pregovorima sa Srbijom o članstvu. Iva Martinović.
Da premijer Srbije Aleksandar Vučić optužbama za laži uz očekivanje izvinjenja nije uverio međunarodne predstavnike da u Srbiji nema cenzure medija, te da je reč o slobodnoj i demokratskoj zemlji, ukazuje to što je nakon OEBS-a ovim povodom reagovala i Evropska komisija. Imamo na umu problem koji se tiče slobode medija i cenzure u Srbiji i pažljivo pratimo razvoj situacije. Tako izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže portparol Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea Peter Stano.
We are in constant contact.
U stalnim smo kontaktima sa lokalnim partnerima u Srbiji, sa vladom, sa misijom OEBS-a, sa ombudsmanom, sa poverenikom za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i redovno pripremamo izveštaje o tome. Ovaj problem ćemo pratiti i u kontekstu političkog dijaloga sa srpskom vladom, a kasnije, s obzirom da je Srbija zemlja kandidat za članstvo u Evropsku uniju, njime ćemo se pozabaviti u okviru odgovarajućih pregovaračkih poglavlja.
In the respective chapters.
Portparol Evropskog komesara za proširenje još podsjeća da su sloboda izražavanja i sloboda medija ključni principi koji moraju biti poštovani od strane svih zemalja u procesu proširenja. Za to vreme internet portal Peščanika već četvrti dan mete hakerskih napada. Nakon što je po zahtevu tužiloštva za visokotehnološki kriminal pokrenuta istraga o obaranju ovog sajta, direktor policije Milorad Veljović navodi da se intenzivno radi na otkrivanju ljudi koji stoje iza napada. Ekipa Peščanika predala je utorak policiji sve podatke do kojih su došli, a koji pokazuju da jedinstvena IP adresa sa koje je sajt napadnut nakon objavljivanja teksta o doktoratu ministra policije Nebojše Stefanovića vodi do servera na privatnom univerzitetu Megatrend, na kom je Stefanović i doktorirao, direktor policije.
Na putu smo otprilike odakle su slate poruke, ali jednostavno ne želimo ovog momenta da iznosimo bilo kakve činjenice. Onog momenta kad budemo imali potpune činjenice, mi ćemo i to saopštiti javnosti.
Prema nezvaničnim saznanjima iz policije, kako prenose mediji, sajt Peščanika napadnut je sa više hiljada adresa iz celog sveta. Reč je o DDoS napadu u kojoj jedan računar kontroliše zaražene računare širom sveta i koji po komandi istovremeno pristupaju jednom sajtu i dovode do njegovog obaranja. To, kako navode u policiji, otežava istragu. Aleksandar Blagojević, bivši član Piratske partije Srbije, međutim kaže da su u ovom slučaju stvari potpuno jasne, jer je ustanovljeno odakle je napad iniciran.
Kada se pravi DDoS napad, on se inače dizajnira tako da se svi napadi iniciraju sa nekih udaljenih X računara sa kojima napadač nema neke moguće političke društvene veze. To je kao kada šaljete poštansko pismo, a idete preko jedne pošte u Keniji koja nema niti šefa, niti registracije, ali komunicira nekako sa drugim poštom. E ovdje što se tome što se ovi napadači poslali baš šaljkavi, ceo niz bio vidljiv i taj inicijalni ovaj request je bio Megatrend.
Uz ocenu da je reč o veoma važnom slučaju za koji će krivci odgovarati, premijer Aleksandar Vučić je podsjećamo rekao da je ustanovljeno da je sajt Peščanika napadnut sa dve adrese, ali da napad nema nikakve veze sa državom. Iako iskustvo stvara skepsu da će ovaj slučaj biti do kraja razjašnjen, profesor Fakulteta dramskih umetnosti Ivan Medenica ukazuje na važnost utvrđivanja odgovornosti.
Ono što ovdje posebno brine jeste brzina i agresivnost reakcije za samo jedan povod, na osnovu samo jednog povoda, jednog teksta koji, mislim, dovodi u pitanje naučne kompetencije, stručne kompetencije jednog visokog državnog činovnika. I to je kao sindrom opasno jer ukazuje na autoritarnu prirodu režima koji, dakle, na jedan kritički tekst iz svih oružja nedozvoljenih, naravno, odgovara.
U međuvremenu premijer ostaje kategoričan u stavu da u Srbiji nema cenzure. U intervju u Bečkom standardu navodi da je sa predstavnicom OEBS-a Dunjom Mijatović otvoreno razgovarao i otvoreno rekao da su primjeri cenzure koja je navela, citat, čiste laži. Iako ga način na koji premijer komunicira sa međunarodnim zvaničnicima u mnogome podsjeća na neka prošla vremena, Dinko Gruhonjić iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine ohrabren je činjenicom da je problem medijske cenzure u Srbiji sada podignut na viši nivo.
Sigurni smo da će to biti jedan od važnih uslova za priključenje Srbije Evropskoj uniji, jedan od važnih testova i za ovu vladu i za neku buduću vladu, koliko su zapravo oni u svom evropskom putu iskreni, a koliko se samo deklarativno zalažu za to. Ono što mene onespokojava jeste činjenica da ova vlada zapravo u ovakvim situacijama pokazuje onu ćud koju smo gledali pre nekih 15-20 godina, a koju tako teškom mukom pokušava da sakrije.
U međuvremenu slučaj obaranja sajta Peščanika privukao i pažnju svetskih medija, pa tako BBC objavljuje članak o napadima koji su uslijedili nakon teksta o sumnjivom doktoratu ministra policije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Osim ovoga, predlažemo vam da u dokumentima dana poslušate ili pronađete na našoj web stranici kako se u Srbiji mjere štednje prvo provode prema institucijama za zaštitu ljudskih prava da bi se naknadno te odluke povukle.
Administrativni odbor Skupštine Srbije posle žalbi ombudsmana medijima da će odlukom državnih organa ostati bez saradnika, produžio je radni odnos za više od 20 zaposlenih u Kancelariji zaštitnika građana. To se dogodilo dan posle sastanka ombudsmana Saše Jankovića sa premijerom Aleksandrom Vučićem, na komu je preneo zabrinutost zbog najavljenih mera štednje i smanjenja kadrovskih kapaciteta njegove kancelarije. Saša Janković kaže da je zahvalan što ga je primio lično premijer, ali da i dalje veruje da institucija koju vodi nije slučajno bila na udaru nadležnih.
Ostaje moj stav da to nisu bile nikakve mere štednje, već da je u nekom momentu došlo do pokušaja da se kontrolni kapacitet onih čiji je ustavni posao da utvrđuju propuste u radu drugih, da se ograniči zbog toga što to što rade možda nije preterano popularno za vlast.
Štednja, štednja i štednja su reči koje se sve češće čuju sa svih nivoa vlasti, od državne do opštinske. Smanjenje državnog voznog parka i namere za prinudnu štednju baš u institucijama za zaštitu ljudskih prava pojavile su se u trenutku dok Srbija još nije otpočela dugo obećavane oštre rezove u javnom sektoru, opterećenom partijskim zapošljavanjem. Neki ekonomisti procenjuju da je samo u posljednje dve godine posao tamo dobilo desetine hiljada ljudi. Ovakvi prioriteti, zaključuje ekonomski stručnjak Mijat Lakićević, ukazuju na pokušaj obračuna sa nepodobnim institucijama.
Partijski vrhuške ne mogu da izdrže da ne pokažu vlast i da ne požele da disciplinuju neposlušne delove društva.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pravosuđe, vladavina zakona i borba protiv korupcije pitanja su po koje su političke stranke na Kosovu isticale u prvi plan uoči parlamentarnih izbora 2010. a stranački lideri obećavali državu zakona sa nultom tačkom tolerancije za korupciju. Četiri godine kasnije uoči novog izbornog kruga u nedjelju analitičari naglašavaju da je upravo pravosuđe bilo najveća meta kritika domaćih i stranih organizacija tokom ovog perioda. Amrzajna Lima više detalja.
I prošlogodišnji izveštaj o napretku ocenio je da je pravosudni sistem na Kosovu slab i to zbog neprestanog mešanja u pravosuđe i u njegovu nezavisnost. Predstavnici nevladinih organizacija smatraju da se situacija kod vladavine zakona i visoke stope korupcije nije promenila tokom ovog mandata, te se nalazi gotovo na istoj poziciji. Ismet Kruziju, direktor Demografskog instituta Kosova, u izjavi za naš program navodi da za razliku od izborne kampanje 2010. kada su vladavina zakona i borba protiv korupcije bilo u centru pažnje političkih partija, ovaj put one se ne nalaze na listi obećanja. Ove dve oblasti su zapravo najveći hendikep Kosova i u svim domaćim međunarodnim organizacijama predstavljaju crnu rupu vladavine na Kosovu, a političke partije jako slabo pridaju važnosti ovim pojavama. To je verovatno zato što građane pokušavaju da namame obećanjima o ekonomskom razvoju, uzimajući u obzir jako teško ekonomsko stanje građana, kaže Kruziju, i dodaje da se ranije data obećanja o vladavini zakona i o borbi protiv korupcije nisu ispunile Demokratske partije Kosova i Alijanse Novo Kosovo. Sve te parole o nultoj korupciji nisu označile ni pomak države kada je u pitanju vladavina zakona, niti je država u nekoj boljoj poziciji nego što je bila 2010. smatra Kruziju. Dren Dolji iz Grupe za pravne i političke studije navodi da pomenuti izazovi upravo onemogućavaju Kosovu da popravi svoj imidž u svetu, a naročito unutar institucije Evropske unije i kod onih koji odlučuju o procesu integracije Kosova. Dolji podsjeća da iako su se pojedini zakoni usvojili kako bi se reformisao pravosudni sistem, retko kad su se oni zapravo upotrebili za unapređenje stanja kod vladavine zakona. Razočaravajuća je činjenica da Kosovo tokom ovih četiri godina nije uspjelo popraviti svoj kako unutrašnji tako i spoljašnji imidž, kao ni da zabeleži vidne rezultate oko sudskih reformi. Verujem da su iz tog razloga ovog puta više orijentisani ka ekonomiji. Narodu Kosova treba posao i nedostaju im lični prihodi, a političke partije to koriste tako što stavljaju po strani važne reforme koje pomažu blagostanju građana, ali i ekonomskom razvoju, zaključuje Dolji. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Danas se obilježava Međunarodni dan djece žrtava nasilja koji je ustanovljen 19. avgusta 1983. godine kada su Ujedinjene nacije zgrožene velikim brojem žrtava djece u Palestini i Libanu odlučile skrenuti pažnju ljudima širom svijeta kako mnoga djeca pate zbog različitih vidova zlostavljanja. I pored toga što je Bosna i Hercegovina potpisnica Konvencije o pravima djeteta, nasilje nad djecom jako je česta pojava. Adekvatne reakcije na ovaj problem često izostaju. Gojko Veselinović ima više detalja.
Iako u BiH ne postoje jedinstveni podaci o broju zlostavljane djece niti o vrsti nasilja koje su pretrpjela, u Republici Srpskoj je po prvi put sačinjen jedan takav izvještaj sa podacima za prošlu godinu, gdje je evidentirano 650 slučajeva nasilja nad djecom, a najčešće je u pitanju fizičko i emocionalno zlostavljanje. Ministrica porodice, omladine i sporta Republike Srpske Nada Tešanović.
Kod 15 do 18 godina imamo 246 osoba, od 10 do 14 godina 207 osoba koje trpe nasilje, od 5 do 9 godina, što je jako tragično, 131 dijete, i nažalost imamo registrovano i 66 djece do 4 godine koje trpe nasilje.
Praksa pokazuje da nema adekvatne reakcije onda kad se nasilje desi u smislu podrške i pomoći djetetu, ali i u onom dijelu koji se odnosi na pokretanje postupka utvrđivanja odgovornosti počinilaca. Iz tog razloga je u Republici Srpskoj sačinjeni protokol o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djece, kaže ombudsman za djecu Nada Grahovac.
Ono što protokol definiše je po prijavi odmah ostvariti kontakt sa djetetom, provjeriti navode iz prijave, procijeniti njegove potrebe u kom dijelu i kakva pomoć mu je potrebna, o tome obavijestiti druge nadležne službe i institucije i zajednički raditi na pomoći djetetu, a uporedo ide onaj dio koji se zove utvrđivanje odgovornosti počinilaca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju i najvažnije vijesti iz svijeta pripremio Slobodan Kostić.
Sjedinjene Američke Države pomoći Ukrajini kako bi se izvukla iz zavisnosti od ruskog gasa, izjavio američki predsjednik Barack Obama u Varšavi nakon susreta sa novoizabranim ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom.
Razmatrali smo dodatne korake koje bi mogli poduzeti da pomognemo Ukrajini tokom ovih reformi i tranzicionog procesa. Razgovarali smo o tome šta možemo preduzeti da pomognemo obuci i profesionalizaciji ukrajinskih službi za provođenje zakona i vojsci, tako da se mogu suočiti sa izazovima koji postoje u pojedinim dijelovima zemlje.
Američki predsjednik Obama izjavio je da izbor Porošenka mudra odluka za vođenje Ukrajine tokom ovog teškog perioda. On je dodao da ni Poljaci ni Ukrajinci nikada više neće biti prepušteni sebi i da SAD nikada neće priznati aneksiju Krima.
Kako nas je podsjetila agresija Rusije, naši slobodni narodi moraju da se suprotstave. Mi moramo da radimo na tome da Europa bude slobodna i mirna. Moramo da stojimo uz one koji traže slobodu i mir.
Susret američkog predsjednika i europskih lidera odigrao se u Varšavi, gdje je obilježena 25. godišnjica od prvih višestranačkih izbora u Poljskoj. Na samom otvaranju ceremonije glumica Joana Šepkovska je objavila:
Dame i gospodo, 4. juna 1989. komunizam se završio u Poljskoj.
Evropski lideri i predsjednik SAD Barack Obama donijeli su u Varšavi deklaraciju koju su sudili aneksiju Krima kao narušavanje temelja političko-pravnog poretka u Europi. A ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi s druge strane da Rusija nema nikakvu namjeru da pripoji susjednu Ukrajinu i da na istoku te zemlje nema ni jednog ruskog vojnika. Ukrajinske vlasti treba da organizuju dijalog sa narodom, a to se ne radi pomoću tenkova i aviona, već putem pregovora, rekao je Putin uoči sutrašnje posjete Francuskoj. Ministri odbrane NATO odlučili su da u Poljskoj i drugim članicama na istoku Europe pojačaju snage i kapacitete kao uzvratne mere Rusiji zbog ukrajinske krize, a sa ciljem da osnaže sposobnost NATO da se sučeli sa budućim pretnjama i izazovima u regionu. Ono što smo vidjeli u Ukrajini je bio znak za buđenje, rekao je generalni sekretar NATO Andres Fogh Rasmussen, dodajući da Rusija još nije povukla svoje trupe sa granice sa Ukrajinom i da i dalje podržava pobunjenike na istoku te zemlje. 6 proruskih pobunjenika i 3 ukrajinska vojnika poginuli su u 10-časovnom okršaju u bazi Nacionalne garde kod Luganska na istoku Ukrajine, koji su zauzeli pobunjenici zajedno sa još jednom na granici, zaplenivši veliku količinu municije i eksploziva, javljaju izvori sa lica mesta. Nemačko pravosuđe će istražiti navode o američkom prisluškivanju mobilnog telefona nemačke kancelarke Angele Merkel, kako je to tvrdio bivši saradnik Američke nacionalne bezbednosne agencije Edward Snowden, saopšteno je u Berlinu. Peking se nalazi pod neviđenim merama bezbednosti na 25. godišnjicu vojnog slamanja studentskih protesta na trgu Tiananmen. Policija i vojska patruliraju ogromnim prostranstvom glavnog pekičkog trga i okolnih ulica, zaustavljaju vozila i legitimišu prolaznike, prenose agencije.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, uz uobičajeno podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrave vam predlažemo šta da poslušate u narednih pola sata. U Hrvatskoj se voda povukla iz 3 od 6 poplavljenih sela u Županjskoj Posavini i evakuisani se počinju vraćati kući. Ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje Jadran Perinić.
Dezinfekcija, deratizacija, dekontaminacija je izvršena i ljudi naprosto mogu doći u kuće i sređivati svoje objekte. Račinovci, Gunja i Rajevo Selo, to su mjesta koje još uvijek većim dijelom u tom dijelu nisu tretirani.
Volonteri su prema mnogim ocjenama dali najveći doprinos tokom poplava u Bosni i Hercegovini. Poslušajte o primjerima humanosti.
Drugu noć nam dolaze 2 autobusa Tuzlak, momaka koji su u punoj snazi i koji su nam u stvari dozvolili da se odmorimo, što je bio ključni moment. U tom trenutku je Sava bila nekako vrlo, vrlo visoka. Još uvijek je postojao taj strah da će da probije nas, da će da se izlije u Orašje.
U stare i nove aktivnosti SPC u Crnoj Gori ordenom je odlikovala predsjednika Filipa Vujanovića, a o tome Stevo Vučinić kaže.
Taj orden koji je dodijeljen nekolicini ratnih zločinaca Srbije i Republike Srpske, uključujući Šarića, jednog kriminalca međunarodnog ugleda, je uvreda za ovu zemlju, njenu najveću adresu, koja je morala da ga odbije jer ga dodjeljuje patrijarh koji negira ovu zemlju, njenu istoriju i narod i postiče crkvu koju je na čelu da duhovno pripremi aneksiju zemlju kori Srbije.
Govorimo i o zbunjujućoj situaciji u Srbiji sa tretmanom zaposlenika u institucijama za prevenciju zloupotreba. Poslušajte i da li je priča koja se svako malo ponavlja o aerodromu u Trebinju predizborna igračka Milorada Dodika. Neđo Čebeđija, zamjenik gradonačelnika Trebinja.
Pa evo da budem potpuno iskren, mi mislimo da je to i od samog starta bila jedna od predizbornih laži i predizbornih trikova Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Dokumente otvaramo posljedicama od poplava. Voda se povukla iz 3 od 6 poplavljenih sela u Županjskoj Posavini i evakuisani se od danas vraćaju u njih. Država Hrvatska pomoći će preduzećima s poplavljenih područja, a za evakuisane koji se još ne mogu vratiti domovima pronalazi se kvalitetan smještaj. Detalje je prikupio Eniš Zebić.
Voda se povukla sa dijela poplavljenog područja Županjske Posavine, mještani se mogu vratiti u 3 od 6 naselja pogođenih poplavom u Strošince, Posavske Podgajce i Đuriće. Ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje Jadran Perinić.
Dezinfekcija, deratizacija, dekontaminacija je izvršena i ljudi naprosto mogu doći u kuće i sređivati svoj objekt. Račinovci, Gunja i Rajevo Selo, to su mjesta koje još uvijek većim dijelom u tom dijelu nisu tretirani.
Dobra je vijest da je primjerice u Gunji još svega 10% tog velikog slavonskog sela pod vodom, a loša da bi povlačenje vode moglo potrajati još nekoliko dana. Pumpe koje vraćaju poplavljenu vodu natrag u selsko korito rade punom parom, a glavni operativac su Hrvatske vode.
Oni sad imaju nekih 10 pumpi na terenu koje radu uz stabilne pumpe, recimo samo na Konjuši postoje 4 pumpe koje u sekundi 5,6 metara kubni izbacuju vode. Još jedna fiksna prepumpna stanica se dovodi u funkciju i mali pumpi koga nam god treba. Tu sad su podrumi i dvorišta koja neće moći biti samo prirodnim putem. Oće u određenom vremenu, ali mi želimo taj proces brzo, tako da ih je dovoljno.
Hrvatska vojska je na terenu i sudjeluje u saniranju šteta. U Račinovcima se gradi most uništen u poplavi. Zapovjednik pontonirske bojne, bojnik Dejan Petrović.
Mi se nadamo da će do petka biti gotov ovaj most. Radi se isključivo za potrebe stanovništva koje vidimo, koje je ostalo preko ovog lateralnog kanala.
Dovršava se uklanjanje uginule stoke. Stručnjaci Osječkog zavoda za tlo kreću analizu poplavljenog tla i mulja. Preostali 50-ak evakuiranih smještenih u Cerni premješta se danas u samački hotel u Borovu naselju, gdje će umjesto spavanja na strunjači u dvorani svaka obitelj imati svoju sobu, svoju kuhinju i svoju kupaonicu. Određene su i dvije lokacije za kontejnerska naselja za one koji neće stati u hostelu u Borovu naselju. Sredstva su osigurana, kreće se u nabavu za sada 200 kontejnera, ali to nije konačna odluka, ravnatelj Perinić.
Procjena je da je stanovnicima uvijek bolje kad su blizu svojih kuća. Znate, postoji čak i ideja da ćemo ljudima kojima su oštećeni objekti za stanovanje staviti taj kontejner u njegovu dvorište, naravno uz njegovu suglasnost, pa evo, može se privremeno poslužiti. Naime, ljudi ne vole kad su daleko svoje kuće, naravno kad su tu blizu, uvijek tokom dana, uvijek nešto mogu raditi na svojim kućama. Na kraju krajeva to je jedan psihološki jedan pristup koji mislim da je definitivno kvalitetniji. No, ne odričemo i takvu mogućnost da doista napravimo jedno kontejnersko naselje privremeno dok se ne obnove ta kuća.
Država će pomoći tvrtkama iz poplavljenih područja, među ostalim i pokrivanjem pola plaće zaposlenih. Ministar rada Mirando Mrsić.
Poduzetnici trebaju dobiti paket i taj paket mora ići od očuvanja radnih mjesta do pokretanja proizvodnje i kreditiranja proizvodnje dok se ponovno ne vrati na tržište.
Formirano je državno povjerenstvo koje će ispitati uzroke probijanja nasipa na Savi. Uz dva hrvatska eksperta, tu su i eksperti iz Mađarske, Slovenije, Danske i Nizozemske. Grad Zadar ugostio na 5 dana 100 učenika iz poplavljenih krajeva. Sretni su i učenici, njihovi roditelji i njihovi domaćini. Jedna od djevojčica pored morskih orgulja na Zadarskoj rivi.
Te orgulje što sad sviraju i što se valovi udaraju i lijepo.
Lidija Čurić iz Gunje.
Cilj mi je trenutno jel, u Zadru na moru sa školom. Super su klinci, super im je tamo. Lijepo se zabavljaju, uživaju malo da se opuste od ove ružne situacije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Za razliku od još jedne potvrde nesposobnosti i nekompetencije bosansko-hercegovačkih političara, poplave su kod građana Bosne i Hercegovine izvukli ono najbolje iz ljudi. Sa rastom vodostaja raslo je i suosjećanje, isplivala je na površinu međuljudska solidarnost, voda kao da je na trenutak izbrisala svaku podjelu. Bosanci i Hercegovci ovih dana dijele se tek na ugrožene i one koji im žele pomoći uz nadu da će tako i ostati. O tim primjerima priču ima Ivana Bilić.
Za vrijeme poplava u Bosni i Hercegovini organizirano je mnoštvo punktova za skupljanje humanitarne pomoći. Građani su masovno odvajali sve što su mogli od svoje neimaštine, a dosta ih je sudjelovalo i u čišćenju gradova. Studenti koji su bili od velike pomoći u ovoj situaciji sami su se organizirali, zabilježili smo već prvih dana kada su poplave počele.
Bez nikakvog konkretnijeg vida organizacije, dakle došli su na fakultet ponuditi svoju pomoć.
Mislim da mogu da govorim u ime velike većine studenata, ovo treba, iako je nesreća velika i tuga, ovo treba da bude motivacija, da se pokažemo svi koliko smo solidarni.
Orašje je jedan od gradova koji su spasili volonteri. Admir Nurkić, predsjednik mjesne zajednice Orašje, kaže da vlasti nisu znale odgovoriti situaciji koja je zadesila ovaj grad.
Nisu jednostavno bili spremni na ovo. Ono što se dešava standardno u Bosni i Hercegovini, tipa da zimsku službu iznenadi snijeg, to je za sad civilnom zaštitu. Znači, to je naša bosansko-hercegovačka priča. Jednostavno, institucije u ovom obliku i sa ovoliko razina vlasti ne mogu odgovoriti zahtjevnim zadacima.
Volonteri su od samog početka neumorno radili na sanaciji nasipa na Savi.
Drugu noć nam dolaze dva autobusa tu zlak, momaka koji su u punoj snazi i koji su nam u stvari dozvolili da se odmorimo, što je bio ključni moment. U tom trenutku je Sava bila nekako vrlo, vrlo visoka. Još uvijek je postojao taj strah da će da probije naspu, da će da se izlije u Orašje.
Volja ljudi koji su željeli pomoći bila je ogromna.
Nije bilo moguće otjeti nekome lopatu, što je isto bio vrlo zanimljiv moment, jer nakon već 48 sati ili nakon trećeg dana i noći, jednostavno ne znam odakle su crpili tu energiju.
U situaciji koja je zadesila poplavljena područja, želju da doprinesu imali su svi bez obzira na godine.
Na način da su i djeca iz osnovne škole bila aktivno 24 sata u domenu onoga što oni mogu raditi. Oni su recimo vezali vreće dok su drugi punili i prenosili. Žene su bile na raspolaganju da vežu, da puni, čak bilo je nevjerovatno.
Jedna od volonterki koja je od prvog dana djelovala je 29-godišnja Jasmina Krzić iz Sarajeva. Na pitanje zašto se uopće odlučila iz topline vlastitog doma uputiti u nepoznato, Jasmina odgovara da je osjećala posebnu vezu sa ugroženim ljudima.
Ja sam dijete jedno iz rata, sjećam se koliko sam ja priželjkivala solidarnost drugih ljudi sa mnom kao malom. Samim tim sam se pronašla u svemu tome. Smatrala sam da jedan čovjek zaista mora biti primjer ovom društvu, da ako nećemo mi kao sugrađani građani se ili civili solidarstva sa našim stanovništvom, ko će onda skočiti u pomoć?
Solidarnost i ljubav prema drugima postoji u Bosancima i Hercegovcima, samo je predugo bila uspavana, smatra Jasmina.
Ono što je davno umrlo u nama sam vidjela ovaj put, da nije, da je to dostojanstvo ljudima i dalje postoji, da su ljudi zaista spremni da se solidarišu, samo treba u njima to probuditi.
Reakcije ljudi nisu uvijek bile pozitivne. Jasmina kaže da je to normalno jer su ljudi doživjeli preveliku tragediju.
Normalno, kada taj čovjek pogleda da je za sat i pol ostao bez svega i da je spao na vas, da mu date flašu vode.
Admir Nurkić.
Nisam siguran šta se dešavalo tamo, zašto se to tako dešavalo, da ljudi nisu bili raspoloženi na samom početku, da su odustajali, da su se svađali u određenim selima kad su počeli dizati nasipe, smatrajući da jedna strana će biti poplavljena, a druga neće, pa su rušili jedni drugima branje.
Jasmina kaže da poslije cijelog ovog iskustva želi vjerovati u Bosnu i Hercegovinu kakva je bila za vrijeme poplava, solidarna i bez predrasuda.
Mladi svijet je pokazao da nema razlike u imenu i prezimenu, ono čim nas već dugo truje i ono što sam ja vidjela da smo svi zaista isti i da svi dijelimo istu bol i da nema razlike između nikoga. Znači to je ono što mene nosi, što je moja snaga ovaj put. Najveća radost je da to dostojanstvo među nama i solidarnost nije umrla. To je ono što sam ja vidjela svojim očima.
Bilo gdje u svijetu ljudi u prirodnim katastrofama ne mogu vidjeti ništa dobro. U Bosni i Hercegovini je po običaju situacija malo drugčija. Bilo apsurdno ili ne, u slučaju da cijela ova nesreća trajnije poveže davno prekinute veze između ljudi, učinila je nešto dobro. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa.
Ponovo intenzivirane aktivnosti Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Posjeta patrijarha Irineja, aktualizacija pitanja limene crkve na Rumi i služenje liturgije na ostacima katoličke crkve na Racu nanovo su otvorili pitanje odnosa crnogorske države i srpske crkve. A oni su sve bolji, ako je suditi po ordenju kojem je predsjednika Filipa Vujanovića srpski patrijarh nagradio za, kako je navedeno, doprinos slobodi vjere i unapređenju ljudskih prava i sloboda. A kako SPC tumači prava i slobode u Crnoj Gori, poslušajte od Predraga Tomovića.
Tradicija prema kojoj su vjernici svih konfesija jednom godišnje iznosili krst na Rumiju kod bara trajala je više stotine godina. No taj običaj prekinut je 2005. godine kada je Srpska pravoslavna crkva helikopterom prenijela metalni objekat u vidu crkve na vrh te planine. Od tada iznošenje krsta predstavlja obred koji je jednonacionalni, a država je do danas gluva na zahtjeve da se nelegalni vjerski objekat ukloni. U najnovijem rješenju Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore kao jedna od mjera zaštite kulta Svetog Vladimira predloženo je izmještanje limene crkve sa vrha Rumije. No i pored brojnih preporuka, nekoliko odluka državnih organa o uklanjanju tog objekta i brojnih osuda stručne i političke javnosti, limena crkva i danas se nalazi na vrhu Rumije. Istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov kaže za naš program da se crkva mora izmjestiti jer se zakon mora poštovati.
Ako imate vi jedan objekat koji je praktično ilegalno postavljen, ilegalno znači van postojećih zakonskih propisa, bilo bi najnormalnije da se ta greška ispravi. Međutim, s obzirom da je taj objekat na Rumiji postavljen, da je ono svešta, po mom mišljenju ne bi ga trebalo uništiti, nego jednostavno izmjestiti.
Za Steva Vučinića iz Crnogorske pravoslavne crkve jasno je da crnogorska vlast iz više razloga ne želi da ukloni limenu crkvu sa Rumije.
Što se tiče administracije naše, ona je korumpirana i politički i financijski od jedne moćne i premoćne organizacije kakva je Beogradska patrijaršija, koju podržavaju i Republika Srpska i država Srbija. Stoga je ona ne samo paralisana, nego za račun Beograda protiv nas i naše zemlje vodi rat kao da smo neprijateljska zemlja i sila i neće ukloniti taj simbol beogradske nadmoći sa Rumije ukoliko je ne prinude neke političke okolnosti koje ja nisam u stanju ni da predvidim, niti ih vidim na političnom horizontu.
Da je Srpska pravoslavna crkva u domaćoj javnosti sve prisutnija, kako na nivou onoga što radi saopštava njen mitropolitan Filohije, tako i kroz poteze i akcije njenih najviših predstavnika, pokazuje posjeta patrijarha Irineja, koji je proteklih dana obilazio vjerske objekte u Crnoj Gori, pa je tako zajedno sa Amfilohijem prije dva dana održao liturgiju na ostacima katoličke crkve u mjestu Ratac kod Bara. Nije im smetalo što su taj obred obavili na objektu koji su osnovali benediktinci, najvjerovatnije u 9. vijeku. Inače, sveštenici Srpske pravoslavne crkve već godinama održavaju liturgiju i drže besjede na Racu i ponašaju se kao da je taj objekat njihov. Arheologa Predraga Malbašu pitali smo da li oni na to imaju pravo.
To je zaštićen spomenik kulture, to znate. Zatim da je pod zaštitom države i da su svi podaci u upravi za zaštiti kulturnih dobara.
Budući da je status tog objekta takav, da li neko treći može da obavlja razne obrede na jednom takvom objektu?
Znači, prvo i osnovno pitanje, ko je vlasnik objekta? Znači, da li se to radilo uz saglasnost vlasnika? To je nešto što je za mene broj jedan u čitavoj priči.
I dok se ne razjasni ko je vlasnik objekta na Racu, u duhu sve boljih odnosa crnogorske države i srpske crkve, patrijarh Irinej je tokom posjete Crnoj Gori odlikovao predsjednika Filipa Vujanovića ordenom za doprinos slobodi vjere i unapređenja ljudskih prava i sloboda. Crnogorski predsjednik samo je jedan od ukupno 78 dobitnika raznih ordenja koje je dodijelila Srpska pravoslavna crkva. Ordenima te crkve odlikovani su između ostalih ruski zvaničnici Dmitrij Medvedev, Vladimir Putin, srpski teniser Novak Đoković, pisac Matija Bečković, Bogoljub Karić, Miroslav Mišković i Emir Kusturica. Među onima koji su se okitili ordenom Srpske pravoslavne crkve su i braća Darko i Duško Šarić, koji su preko preduzeća Mat Company pomogli gradnju hrama Svetog Georgija u Pljevljima. Stevo Vučinić iz Crnogorske pravoslavne crkve kaže da je orden Srpske crkve crnogorskom predsjedniku uvreda za državu Crnu Goru.
Taj orden koji je dodijeljen nekolicini ratnih zločinaca Srbije i Republike Srpske, uključujući Šarića, jednog kriminalca međunarodnog ugleda, je uvreda za ovu zemlju, njenu najveću adresu, koja je morala da ga odbije jer ga dodjeljuje patrijarh koji negira ovu zemlju, njenu istoriju i narod i postiče crkvu koju je na čelu da duhovno pripremi aneksiju zemlju kori Srbije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nezavisne institucije koje se bave ljudskim pravima u Srbiji u samo nekoliko posljednjih nedjelja prošle su put od straha za goli opstanak do naizgled srećnog kraja. Naime, ombudsmanu je vraćeno 20 zaposlenika, povjerenik za informacije do daljeg će imati službeni auto. Kritičari i opozicija tvrde da je suština ove priče pritisak vlasti. Kako? Poslušajte od Zorana Glavonjića.
Administrativni odbor Skupštine Srbije posle žalbi ombudsmana medijima da će odlukom državnih organa ostati bez saradnika, produžio je radni odnos za više od 20 zaposlenih u kancelariji zaštitnika građana. To se dogodilo dan posle sastanka ombudsmana Saše Jankovića sa premijerom Aleksandrom Vučićem, na komu je preneo zabrinutost zbog najavljenih mera štednje i smanjenja kadrovskih kapaciteta njegove kancelarije. Saša Janković kaže da je zahvalan što ga je primio lično premijer, ali da i dalje veruje da institucija koju vodi nije slučajno bila na udaru nadležnih.
Ostao je moj stav da to nisu bile nikakve mere štednje, već da je u nekom momentu došlo do pokušaja da se kontrolni kapacitet, onih čiji je ustavni posao da utvrđuju propuste u radu drugih, da se ograniči zbog toga što to što rade možda nije preterano popularno za vlast.
U danu kada se posle intervencije prvog čovjeka u državi sve ipak srećno završilo, održano je skupštinsko zasedanje na kom su poslanici raspravljali o izveštajima zaštitnika građana, poverenice za zaštitu ljudskih prava i poverenika za zaštitu informacija od javnog značaja. I u ovakvom epilogu opozicija je vidjela razlog za kritiku vlasti, a Marko Đurišić iz Nove demokratske stranke rekao je da je indikativna činjenica da su članovi premijerove vladajuće stranke preko noći preinačili odluku.
Moj strah je da je to urađeno sa namerom da zaštitnik građana u narednom periodu možda ne bude toliko kritičan, da ne bi za godinu dana ponovo došli istu situaciju, odnosno za 6 mjeseci kada ti ugovori će ponovo isteći i morat će ponovo administrativni odbor o njima da odlučuje.
Tvrdnja Saše Jankovića da se mnogim građanima Srbije, između ostalog i zbog politizovane uprave, krše ljudska prava, nije njegov jedini greh, jer je tokom katastrofalnih poplava oštro kritikovao vlast zbog cenzure u medijima. Marija Obradović iz vladajuće Srpske napredne stranke odbacila je optužbe da ima uticaja iz senke na medije i zaštitnike ljudskih prava.
Pojavio se određeni problem koji je tako predstavljen. To zaista nije bio problem. E sada, to stavljajući jedan drugi kontekst, može da izgleda kao to, ali nema mesta ni za kakve pritiske, kontrolu i cenzuru. Srbija sada nije takva zemlja. Ovo je demokratska zemlja bez cenzure.
U nizu problema sa kojima se u posljednje vreme suočavaju nezavisne institucije, pored manjka ljudstva, novca i radnog prostora, jedan od najbizarnijih dogodio se povereniku za zaštitu informacija od javnog značaja, Rodoljubu Šabiću, kog smo pitali da li je u Skupštinu došao službenim automobilom.
Ne, došao sam peške. Cela ta gužva u kojoj je pitanje narodnog poverenikovog automobila je potpuna besmislica.
U opštoj kampanji štednje, administracija je posegnula i za Šabićevim automobilom i uskratila mu pravo na korišćenje jedinog službenog četvorotočkaša. Ali se isto tako preko noći predomislila, pa poverenik, bar još malo, na teren neće ići autobusom.
Pa dobio sam juče rešenje da se odobrava korišćenje, sada do 30. juna. Vidjet ćemo šta će biti posle 30. juna. Kad pričamo o pritiscima, bilo ili ne bilo, nisam im nikad popuštao. Godinama je poverenik radio, nekad u gotovo traji komičnim prostornim uslovima i sa smešno malim brojem ljudi. Tako da sad imamo prostor, ali opet nemamo ljudi.
Štednja, štednja i štednja su reči koje se sve češće čuju sa svih nivoa vlasti, od državne do opštinske. Smanjenje državnog voznog parka i namere za prinudnu štednju baš u institucijama za zaštitu ljudskih prava pojavile su se u trenutku dok Srbija još nije otpočela dugo obećavane oštre rezove u javnom sektoru, opterećenom partijskim zapošljavanjem. Neki ekonomisti procenjuju da je samo u posljednje dve godine posao tamo dobilo desetine hiljada ljudi. Ovakvi prioriteti, zaključuje ekonomski stručnjak Mijat Lakićević, ukazuju na pokušaj obračuna sa nepodobnim institucijama.
Partijske vrhuške ne mogu da izdrže da ne pokažu vlast i da ne požele da disciplinuju neposlušne delove društva koje su se zapravo pokazale da rade nezavisno i da baš služe interesima građana, jer mnogo čemu su se suprotstavljali vlastima i vladi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić i Milan Nešić.
Iz drugog u prvi plan.
Skoro deseta godina aktuelna je priča izgradnje Trebinjskog aerodroma, projekta koji će preporoditi privredu ovog dijela Hercegovine. Do danas, iako se svako malo najavljivalo, niti dio građevinskih radova nije otpočeo. Trebinjci definitivno više ne vjeruju u izgradnju ovog objekta, jer je jasno da je to samo puka predizborna priča koju, kad mu zatreba, ponavlja predsjednik RS-a Milorad Dodik. Iz Trebinja, Nebojša Kolak.
Master plan i idejno rješenje za Trebinjski aerodrom postoji. I to je sve. Priču o izgradnji aerodroma na lokalitetu Zubci više niko ne vjeruje. Početkom ove godine zatvoreno je javno preduzeće Aerodrom Trebinje, ispisano iz sudskog registra. Iako se određeno vrijeme nije znalo što će biti sa zaposlenim, ostali su na svojim radnim mjestima u sklopu firme Aerodromi Republike Srpske. Pista je trebala biti izgrađena još prije 4 godine. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, decembra 2009. godine.
Znači, u iduće godine ćemo početi da gradimo pistu. Ja razumijem da je moguće da je završimo do kraja iduće godine, kako bi nastavili sa elektronskom opremom i ostalim što je potrebno, tako da taj aerodrom stavlja u funkciju. Mi ne odustajemo od tog kapitalnog objekta.
U Trebinju se ističu da ni tada nisu vjerovali ovaj projekat, koji je prema riječima mnogih veoma teško sprovesti u djelo, a da je dodatni problem blizina 4 aerodroma, Dubrovnik, Mostar, Tivat i Podgorica. Neđo Čebeđija, zamjenik gradonačelnika Trebinja.
Pa evo, da budem potpuno iskren, mi mislimo da je to i od samog starta bila jedna od predizbornih laži, predizbornih trikova Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
U gradskom odboru SDS-a Trebinje kažu da to nije projekat, da je to samo ideja, pošto nema niti jedno realno uporište, ni financijsko, ni tehničko, jer nije nikad valjano urađena ni feasibility studija. Slobodan Šaraba, predsjednik gradskog odbora NDP-a Trebinje.
Mi realno stvari treba da postavimo na udaljenosti 20 km od Dubrovnika, gdje je grad Dubrovnik, odnosno aerodrom Dubrovnik, prije godinu dana napravio još jednu poletno sletnu pistu, pored one koju još ima. Realno nemamo potrebe za nekim aerodromom, odnosno za nekim objektom te vrste.
U prilog tome da Dubrovački aerodrom ne želi saradnju sa eventualnim aerodromom na Zubcima kod Trebinja, govori riječi Roka Olića, direktora aerodroma Dubrovnik, još novembra 2009. godine.
Pa i onda kada jednoga dana, daj Bože, dođemo do toga da kapacitet raste toliko da moramo se dalje širiti, još uvijek raspolažemo sa dovoljno prostora i terena na području Olju Čilipima da možemo raditi nove kapacitete. Tako da što se tiče ponude za suradnju, hvala, ali ne hvala, mi za sada raspolažemo sa dovoljno vlastitih resursa koje ćemo razvijeti u budućnosti.
Izgradnja aerodroma na Zubcima planirana je na bazi koncesije. Obaveze Republike Srpske je da obezbijedi prostor, infrastrukturu i odgovarajuću projektnu dokumentaciju. Posao budućeg akcionara je izgradnja piste i objekata. Ipak, nade ima za Zubački plato, koji će uskoro, ako Trebinjska skupština usvoji određeni zahtjev, ugledati letjelice na svom dijelu neba. Čebeđija kaže.
Pa moguće i vrlo vjerovatno, ali u pitanju su male letjelice. Imamo naime zahtjev od jednog aerokluba da im privremeno ustupimo dio lokacije koja je predviđena za aerodrom Trebinje, koju bi oni onda adaptirali, znači za polijetanje i slijetanje malih letjelica koje oni inače koriste.
Trebinski aerodrom će ostati upamćen kao ideja koja je služila za šalu, a posljednja je govorila da se nestali malezijski avion krije upravo na pistama ovog aerodroma. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Zastrašivanje, prijetnje ubistva i pokušaj ubistava, obračune kriminalnih klanova, paljanje automobila i pljačke banaka sve češća su pojava na crnogorskim ulicama. Prema pojedinim analizama koje su se mogle čuti u javnosti, strahuje se od povratka obračuna iz 90. godina. Što je uzrok porasta kriminala i može li se eskalacija nasilja zaustaviti, pitanja su na koje odgovore potražio Srđan Janković.
Bačena bomba sa skinutim osiguračem, koja nije eksplodirala, na kuću bivšeg gradonačelnika Budve Rajka Kuljače, posljednji je u nizu ataka sa nepoznatim počiniocem koji su se dogodili u posljednje vrijeme. Tome su prethodila tri ubistva, dvostruko u Podgorici, kada su za sad nepoznate osobe u Sačekuši likvidirali Vinetu Strugara i Mirka Radovića, a pobjegli ukradenim automobilom sa lažnim tablicama koji su zapalili. Potom u Baru je također došlo do ubistva čiji je uzrok vjerojatno sukob između tamošnjih kriminalnih klanova. Policija je uhapsila osumnjičenog počinioca zločina u Baru, kao i aktere velike pljačke u Tivtu, gdje je iz banke uz upotrebu oružja ukradeno preko 100.000 eura. U međuvremenu došlo je do bacanja eksplozivne naprave pod automobil u Podgorici, a noćno paljenje automobila je zabilježeno i u drugim gradovima, čiji su vlasnici ne samo biznismeni, već i aktivni i bivši policajci i sudije. Dio ovih napada je rasvjetljen. Sve ovo je pratilo više pokušaja ubistava u više gradova, a stranice Crne hronike su zabilježile nedavno ranjavanje iz vatrenog oružja funkcionera u Ministarstvu vanjskih poslova i bivšeg direktora Uprave za sprječavanje pranja novca Predraga Mitrovića. Taj slučaj je još otvoren. Da li sve ovo govori o pojačanom nasilju, ekspanziji obračuna među kriminalnim grupama ili povećanju aktivnosti kriminalnih grupa u Crnoj Gori, pitanja su koja smo uputili Upravi policije, od čijih službenika očekujemo odgovor. Komentarišući navedene događaje, član Skupštinskog odbora za bezbjednost Ljuiđi Ljuboš Krelja kaže da može da se stekne utisak o pojačanom nasilju na ulicama. On smatra da se i u državama sa višim stepenom demokratije i opremljenijim službama dešavaju slične stvari koje se teško otkrivaju. Škrelja ocjenjuje da situacija u Crnoj Gori nije uopšte redovna.
Niko kao ozbiljan građanin, a još više kao ozbiljan političar, ne može ovo da shvati kao situaciju normalnu. Situacija je po meni tako emocionalno uzdisana na veći nivo, jer imamo postradale, imamo žrtve. Sve do momenta kad nema žrtava, mi možemo da pričamo i o politici ovako. Kada padaju žrtve, kada čak imamo likvidaciju na onaj način profesionalan ili neprofesionalan način, znači ili organizovano ili neorganizovano, onda to je signal da svi organi u državi Crnoj Gori nadležni za takve stvari moraju da dodaju u petu brzinu full gas da bi se konačno stalo na put takvim stvarima.
Odgovarajući na pitanje da li javnost treba da bude zabrinuta zbog talasa nasilja, član Skupštinskog odbora za bezbjednost Velizar Kaluđerović je nedavno za naš radio izjavio:
to mora da zabrine svakog građanina Crne Gore i ja sam sklon da vjerujem da su posljedica činjenice da se vlast u Crnoj Gori, preblago je reći, nedovoljno odgovorno i ofanzivno suprotstavlja organizovanom kriminalu, korupciji u Crnoj Gori.
Kako navedena dešavanja doživljavaju građani, da li se osjećaju sigurno i kako u tom kontekstu gledaju na rad policije, slušamo u anketi Lele Šćepanović.
Odmah ti kažem, niko se ne sjeća bezbedno. Zato što je veliki kriminal uđe. Droge koliko hoćete, oružje koliko hoćete. Uđete u bilo koji lokal, naćete svaki drugi čovjek oružje.
Posljednjih dešavanja smo imali ubistvo u Baru, u Podgorici, a ukradlo lete u vazdu.
To je postalo kao nešto čovjek da uzme da jede ili da popije.
Da li vi mislite da policija radi svoj posao kako treba?
Ljudi koji nose oružje, policija njih ne pretresa. Znate, pretresa većinom ovako običnog građanina. I sitne kriminalce, pravo tako da vam kažem.
Mislim, bezbjednost uopšte ovako izaći, šetat van, i to osjećam se bezbjedno, a što se tiče krađa i to je katastrofa.
Milicija kao milicija ne funkcioniše.
to stoji.
Da li je Crna Gora bezbjedna država, obzirom na dešavanja poslednjih dana u Podgorici?
Nije, ukle, mafija, korumpirano sve, javna tajna, nema se što reći.
Pa ja kao žena osjećam, ali ovo što se dešava vrlo je ružno. Sami vidite, ubistva, nije popaljanje auta i...
Da li mislite da policija dobro radi svoj posao?
Pa, možda i radi, ali jača mafija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za utorak 4. jun toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.